sempre máis importante a xente, lógicamente. A natureza, ao fin e ao cabo, é un escenario onde se move a xente. E nós somos parte da xente. Entón, a xente que che dá ese espírito de ir entendendo a natureza, vanse compenetrando. Lógicamente, ti sabes que hai unha teoría que parece que descubreu Don Ramón Otero Pedrallo, que a xente e a paisaxe, de alguna maneira, se van entendendo e vanse compenetrando de tal xeito que chegan a ser a mesma cousa, non? Pero, indudablemente, sempre a xente, o espírito da xente, a xente que incluso hai a teoría de que non morre sino que vai facendo o sedimento da patria, non? De que alguna maneira vai facendo ese fluir eterno que nos fai os xestos e que nos fai a palabra e que nos fai a maneira de ser. Entón a xente sempre máis importante, indudablemente, que a natureza.